هاي مخا مخا خلق سودة تجي
ما يقوم هالشيء وعي نهار تا وعي
hivi sasa ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo hivi sasa ni kwamba serikali ya Ethiopia imeandika barua kwa shirika la afya duniani WHO ikimshutumu mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa kile imekitaja kama kutekeleza majukumu yake vibaya. Na katika Live Talk leo ninazungumzia saratani ya shingo ya kizazi. Je, baadhi ya wasikilizaji wanasemaje kuhusu ufahamu wao wa saratani ya shingo ya kizazi?
Na je, mtu akipata hiyo saratani ya shingo ya kizazi, je, ana uwezekano wa kupona kabisa na akawa sawasawa kama hali yake ya zamani? Na pia swali lingine ambalo nilitaka niulize au nipate ufafanuzi kutoka kwa wataalamu ni kwamba ugonjwa huu unawapata zaidi watu wa rika gani?
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili. Lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu Ijumaa limeelezea wasiwasi wake juu ya ripoti za kushtusha kuhusu mashambulizi ya anga yaliyofanyika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia, likisema kwamba raia 108 waliuawa tangu kuanza kwa mashambulizi hayo ya anga mwezi huu wa Januari. Msemaji wa baraza hilo Liz Strauchel ameelezea mashambulizi kadhaa, ikiwemo shambulizi dhidi ya basi la abiria kwenye uwanja wa ndege na kwenye kambi wasiokuwa na makazi, na kusema kwamba watu 59 waliuawa katika shambulizi ndani ya kambi. Throssell amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva takriban watu 108 wanaripotiwa kuuawa na wengine 75 kujeruhiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kama matukio ya mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na jeshi la anga la Ethiopia. Amewataka viongozi wa Ethiopia na washirika wao kuhakikisha raia wanalindwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa zinazohitaji uthibitisho kwamba wanaolengwa ni wanajeshi. Kushindwa kuheshimu kanuni za kutofautisha wanaolengwa na kutumia nguvu kupita kiasi kunaweza kuwa uhalifu wa kivita, amesema. Msemaji wa jeshi la Ethiopia na msemaji wa serikali ya Ethiopia hawakuweza kujibu ombi la shirika la habari la Reuters kutoa maelezo juu ya madai ya mashambulizi hayo ya anga. Serikali ya Ethiopia imeandika barua kwa shirika la afya duniani WHO ikishtumu mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa kile imekitaja kama kutekeleza majukumu yake vibaya. Ghebreyesus, ambaye ni raia wa Ethiopia, ameshtumiwa na serikali yake baada ya kuikosoa kwa kudai kwamba imezuia misaada ya kibinadamu kufikia watu katika eneo la Tigray kutokana na vita kwenye eneo hilo. Serikali ya Ethiopia ilimteua Tedros Adhanom Ghebreyesus kuongoza shirika hilo la Umoja Mataifa miaka 4 iliyopita, lakini imesema kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake kulingana na maadili inavyotarajiwa kutoka kwa ofisi yake. Imemtumu kwa kuingilia mambo ya ndani ya Ethiopia. Wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia imesema kwamba Tedros ameeneza habari potofu na kuharibu sifa, uhuru na uaminifu wa shirika la afya duniani. WHO haijajibu barua ya Ethiopia. Ethiopia inataka bodi ya WHO yenye wanachama 34 kumchunguza Ghebreyesus, ikisema kwamba amekosa kutekeleza majukumu yake kwa njia inayostahiki na kwa kuwajibika. Uongozi wa kijeshi nchini Mali umeitisha maandamano leo Ijumaa ya kupinga vikwazo vilivyochukuliwa na taasisi ya Afrika Magharibi dhidi ya uongozi huo. Viongozi wa Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS walikubaliana wiki iliyopita kuiwekea vikwazo Mali, ikiwa ni pamoja na marufuku ya kibiashara na kufunga mipaka, hatua iliyoungwa mkono baadaye na Ufaransa, Marekani na Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo ya vikwazo imefuatia pendekezo la utawala wa kijeshi kusalia madarakani kwa miaka 5 kabla ya kuandaa uchaguzi, licha ya shinikizo la jumuiya ya kimataifa kuutaka uongozi wa kijeshi kuheshimu ahadi yake ya kuandaa uchaguzi mwezi Februari. Uongozi wa kijeshi wa Mali umevitaja vikwazo hivyo ni vya kukithiri na vya kinyama na hivyo kuitisha maandamano. Kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita amewataka wananchi wa Mali kulinda taifa hilo. Mjini Bamako, maandamano yalikuwa yanatarajiwa kufanyika mchana wa leo yakifuatiwa na sala na mlolongo wa hotuba. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamia ya polisi wa Tunisia Ijumaa walizingira eneo kuu la mji mkuu kabla ya maandamano dhidi ya rais wa nchi hiyo, waandamanaji wakitoa wito wa kukaidi masharti ya kupambana na janga la COVID-19. Vyama vya upinzani kikiwemo chama cha Kiislamu cha Ennahda chenye msimamo wa wastani vimekuwa vikiandamana dhidi ya hatua ya rais Kais Saied ya kulisimamisha bunge na kuongoza kwa amri ya kiutendaji na kuchukua hatua za kutaka kubadili katiba ya nchi, wakitaja hatua hizo kuwa ni mapinduzi. Saa chache kabla ya maandamano kuanza, polisi waliweka vizuizi vya barabarani na kuzingira eneo kando ya barabara kuu ya Habib Bourguiba. Maandamano ya Ijumaa yamekwenda kinyume na marufuku ya mikusanyiko yote ya ndani au nje iliyotangazwa Jumanne na serikali ili kuzuia wimbi la COVID-19. Ennahda na vyama vingine vilivyoshiriki maandamano hayo vilishtumu serikali kwa kuweka marufuku hiyo na kurejesha amri ya kutotoka nje usiku kwa sababu za kisiasa na sio kwa sababu za kiafya kama njia ya kuzuia maandamano. Rais wa Sierra Leone ameahidi kubadili mfumo wa uchaguzi na kuongeza ushiriki wanawake katika siasa, miongoni mwa mapendekezo kadhaa ya mageuzi ya katiba katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Jana Rais Julius Maada Bio alielezea katika sherehe katika mji mkuu Freetown kwamba nchi itasonga mbele na mfumo wa upigaji kura wenye usawa. Ni mtizamo wa serikali kuwa hii itasaidia kupunguza ukatili, gharama na ukosefu wa usalama unaohusishwa na uchaguzi, alisema Bio. Bio alisema serikali huenda itahakikisha kuwa uwakilishi wa chini wa lazima kwa upande wa wanawake katika siasa. Chini ya mageuzi hayo, walau 30% ya wagombea katika uchaguzi watahitajika kuwa ni wanawake kwa mujibu wa katiba iliyofanyiwa tathmini mwezi Desemba. Rais Bio hakufafanua ratiba ya utekelezaji wa mageuzi hayo, lakini alisema kura ya maoni haitahitajika. Maafisa wa Umoja wa Ulaya wamelaani vikali leo Ijumaa shambulizi la mtandao kwa Ukraine ambalo lilisababisha kufungwa kwa serikali na huduma za dharura za tovuti mbalimbali na kuahidi kutumia rasilimali za Umoja wa Ulaya kulisaidia taifa hilo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine imeripoti hii leo kuwa tovuti za baraza la mawaziri la nchi hiyo, wizara saba ikiwemo ya fedha, huduma za dharura, huduma za serikali ambako wananchi wa Ukraine wanapata hati ya kusafiria kwa njia elektroniki na hati za chanjo zilikuwa zimerejeshwa, lakini kwa muda zilishindwa kupatikana ikiwa ni matokeo ya shambulizi hilo. Tovuti zilikuwa na ujumbe kwa lugha za Ukraine, Russia na Poland ukisema takwimu binafsi za wa Ukraine zimevuja katika mtandao wa umma. Ujumbe ulisema ogopa na tarajia mabaya zaidi. Hii ni kwa ajili ya siku zilizopita, hivi sasa na muda ujao. Idara ya huduma za mawasiliano na ulinzi wa habari ya Ukraine iliambia shirika la habari Associated Press kuwa hakuna ushahidi kama data binafsi zimevuja. Shirika la afya duniani WHO lilisema Ijumaa kuwa linapendekeza dawa mbili mpya za kutibu COVID-19. Dawa hizo mbili ni baricitinib na sotrovimab. Baricitinib imependekezwa vikali, WHO imesema, kwa magonjwa ambao wanaumwa sana au ni mautiuti kutokana na COVID-19. Shirika hilo limesema sotrovimab ni dawa ya kuongeza kinga na inaipendekeza kwa sababu maalum kutibu hali ya kuugua COVID-19 ambapo mgonjwa si mautiuti, ana dalili za kawaida na hayuko katika hatari ya kulazwa hospitali. Kiwango cha matumizi ya madawa hayo yataokoa maisha kutegemea jinsi itakavyotumika kwa kiasi kikubwa na uwezo wa kuimudu, WHO imesema katika taarifa yake. Wakati huo, waziri mkuu wa Sweden amegundulika amepata maambukizi ya COVID. Msemaji wa waziri mkuu Magdalena Andersson alisema aligundulika baada ya kufanya vipimo vya haraka, yani rapid test, na kwamba waziri atafanyia kazi nyumbani. Sweden kama nchi nyingi duniani hivi sasa inakabiliwa na mlipuko wa kirusi cha Omicron ambacho kinaambukiza kwa haraka sana. Wimbi la nne la maambukizi ya virusi vya korona huko Afrika linaripotiwa kupungua, lakini wanasayansi wanasema kwamba ipo haja kubwa sana ya kuendelea kutoa chanjo kwa watu. WHO imesema kwamba kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona hakijabadilika kwa muda wa siku saba kufikia Januari 9. Afrika Kusini, ambako maambukizi mengi yameripotiwa, imeripoti kwamba maambukizi yamepungua kwa 14%. WHO imesema kwamba maambukizi ya korona nchini Afrika Kusini ambako virusi vya Omicron viligunduliwa kwa mara ya kwanza yamepungua kwa 9%.
Shukrani sana Patrick Ndwimana kwa habari za dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa msikilizaji ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi ambacho zungumzia masuala mbalimbali ya kijamii na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia saratani ya shingo ya kizazi, ugonjwa ambao baadhi ya wanawake katika jamii zetu tunazoishi walipitia au wanapitia hivi sasa. Ili kujua kwa kina takwimu zilivyo au chanzo, tiba na elimu, vyakula kwako wewe msikilizaji, ni wakati wako huu sasa wa kuwa na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwasikiliza wataalam pamoja na mengineyo kuweza kufahamu kwa kina kulingana na maradhi haya. Kwenye laini ya simu ninayo wataalam ambao wanazungumza kulingana na taaluma zao, sio kwa niaba ya serikali. Ninaye Dr. Godfrey Mutuma, yeye anatoka hospitali ya Zambezi huko nchini Kenya. Dr. Mark Mseti, bingwa wa saratani katika hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania. Dr. Ndema Habib, mtaalamu wa masuala ya takwimu za magonjwa ikiwemo saratani katika WHO, na anazungumza hapa sio kwa niaba ya WHO. Pia ninaye Benda Kithaka, ni kutoka taasisi ya Kilele Health Association huko nchini Kenya, ambayo inahusika na masuala ya kusaidia wanawake katika maradhi haya ya saratani. Msikilizaji, pia vile vile una fursa ya kupiga simu na kutoa mchango wako au kuuliza maswali kuhusiana na mada hii tunayozungumzia ya saratani ya shingo ya kizazi. Unaweza ukapiga moja kwa moja ukianza na +1 202 619 3151, na kwa wewe uliye ndani ya Marekani unaanza na 202 619 3151. Karibuni nyote mwanami kwa takriban dakika 45 zijazo kujadili kwa mapana yake kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Maelfu kwa maelfu kila mwaka wanawake wanafariki kutokana na ugonjwa huu. Lakini tunajua takwimu ziko vipi? Nini kinachoendelea? Kwanza kabisa ni mkaribishe Ndema Habib aweze kutupatia takwimu za ugonjwa huu unavyoendelea. Karibu Ndema.
So, kwanza ningependa kusema kwamba hizi takwimu ambazo nitazungumza leo nimezipata kutoka katika website ya Shirika la Afya la Dunia, na pia kupitia kwenye kupitia document ya Wizara ya Afya ambayo inatathmini gharama za utekelezaji wa saratani ya shingo ya kizazi, na pia kupitia kwenye agency ya kimataifa ya utafiti wa saratani ambayo inaitwa IARC, International Agency for Research Cancer Research. Kwanza ningependa just kuzungumzia kiujumla jinsi gani ambavyo kansa ni tatizo duniani. Kwamba kansa kwanza ni tatizo kubwa duniani na ni inaongoza kwa kusababisha vifo. Na pia kansa ni kikwazo kwa kuongeza umri wa kuishi kwa binadamu, na hii ni tatizo duniani kote. Na kulingana na takwimu za WHO, kansa ya aina yoyote inajumuisha vifo zaidi ya milioni 10 kila mwaka, na hii ni kwa takwimu za mwaka 2020. Kwa hiyo mzigo unaotokana na visa vipya vya kansa na vifo kuongezeka vinasababishwa na mambo mbalimbali, ikiwemo ni kukua umri wa binadamu, na pia inatokana pia na kukua kwa idadi ya watu duniani. Na pia ningeweza kusema kwamba ukiangalia takwimu kutoka GlobalCan, ambayo hizi ni takwimu ambazo zinatoka kwenye shirika la utafiti wa kansa duniani, IARC, inaonyesha kwamba kwa mwaka 2020 kumekuwa na visa vipya vya kansa milioni 18.1, na pia kulikuwa na jumla ya vifo milioni 10 kwa kansa za aina zote. Na sasa ukiangalia kwa upande wa wanawake, kwa kutumia hizi takwimu za mwaka 2020 za Global Can, zinaonyesha kwamba aina zote za kansa ambazo ziliripotiwa kwa mwaka 2020 kwa wanawake ni milioni 9.2 milioni. Na katika hizo visa vipya vya kansa kwa wanawake, 6.5% ilitokana na kansa ya saratani ya shingo ya kizazi. Na pia kulikuwa na vifo vilivyoripotiwa katika wakina mama wanawake milioni 4.4. Na katika hivyo 7.7% ilitokana na kansa ya saratani ya shingo ya kizazi. Na kwa duniani hii kansa ya shingo ya kizazi iko namba 4 ukiangalia katika sababu ambazo zinasababisha aidha katika aina zote za kansa, ina rank katika namba 4, aidha kwa namba ya visa vipya vya kansa au pia kwa namba ya vifo vinavyosababishwa na kansa. Na sasa ukiangalia sasa kwa nchi, ukiangalia tatizo la saratani kwa nchi, utaona kwamba namba 1 kwa wanawake kansa inayoripotiwa zaidi duniani ni kansa ya ziwa, ikifuatiwa na kansa ya saratani au saratani ya shingo ya kizazi. Na katika hii saratani ya shingo ya kizazi ni nchi 23 duniani ambazo zimeiweka hiyo kama ni namba 1 katika visa vingi vya kansa vinavyotokea katika nchi hizi. Na ukiangalia sasa katika hizi nchi 23, nyingi za hizo nchi zinatoka Afrika Mashariki, ikiwemo Tanzania, Uganda, Burundi, Zaire na nchi nyingine. Na pia ukiangalia pia kwa vipo, pia kansa ya shingo ya kizazi pia inaongoza katika nchi 36, nyingi zao zikiwa zinatoka Afrika. Kwa hiyo sasa nikija kwenye upande wa hii saratani ya shingo ya kizazi, kwa kutumia hizi takwimu kutoka GlobeCan 2020 ya ambayo ni kutoka taasisi ya IARC, kama nilivyosema kabla, ni kwamba kansa ya saratani ya shingo ya kizazi ni namba 4 kuongoza katika idadi mpya ya aina za kansa zinazotokea duniani, na pia kwa kuongoza kwa maana ya kusababisha vifo kwa wanawake. Na hii ni baada ya kansa ya kizazi, kansa ya ziwa na kansa ya colon pamoja na kansa ya mapafu. Na kesi ambazo ziliripotiwa za saratani ya shingo ya kizazi kwa mwaka 2020 zilikuwa 604,000 au 604,000. Na idadi ya vifo vilivyoripotiwa kwa mwaka huo ni mwaka 2020 ni 342,000. Na 90% ya hizo cases ambazo zinaripotiwa za saratani ya shingo ya kizazi zimetoka nyingi katika nchi za uchumi wa kati au uchumi wa chini. Okay. So na katika hiyo ukiangalia sasa, ukiangalia kwa upande wa East Africa au Afrika Mashariki ndio inaongoza kwa kansa hii, ikiripoti kesi mpya 40.1 kwa kila wanawake 100,000. Sasa hii takwimu imeangalia pia na umri na kila kitu, ili kuweza kukompea kati ya nchi na nchi. Ndio maana wameiweka hivi kwamba ni kuna kesi mpya 40.1 kwa kila wanawake 100,000 kwa Afrika Mashariki peke yake, na ndio inaongoza katika Afrika Mashariki. na katika Afrika Mashariki Malawi ndio ambayo inaongoza zaidi, yani actually Malawi yenyewe ina kesi za juu zaidi duniani kuliko nchi nyingine yoyote, yenyewe ikiripoti kesi 70 kwa kila wanawake 100,000. Na ukiangalia upande wa vifo pia Afrika Mashariki inaongoza kukiwa na vifo 28.6 kwa kila wanawake 100,000. Na so, pia Malawi ikiwa inaongoza kwa kuwa na vifo zaidi ya 40 kwa kila 100,000. So, Afrika Mashariki inaongoza.
Shukrani Dr. Ndema Habib kwa taarifa za takwimu hizo ambazo zimejitosheleza. Na moja kwa moja basi nije kwa wataalam wa masuala haya ya saratani. Nije kwako Dr. Dr. Mseti wa huko Tanzania. Je, kwa hali ilivyo hivi sasa wakati huu ambapo janga la COVID-19, je, kesi hizi za saratani ya shingo uzazi zinaongezeka au zinaonekana kupungua?
Asante mkamiti, asante sana. Sina takwimu za kinchi za kuzungumzia trendi ilivyokuwa baada ya janga la uviko 19 kutokea, lakini nakubaliana kabisa na mtaalamu wa takwimu aliyekuwa amezungumza awali, kwa sababu nikizungumzia takwimu za kwenye taasisi yetu, sisi tunaona wagonjwa wapya wa saratani takriban 7,000 kwenye taasisi yetu tu ndani ya nchi kwa kila mwaka, na kati ya wagonjwa hao takriban 32% mpaka 35% huwa ni saratani ya shingo ya kizazi. Na inawezekana baadaye tukazungumza changamoto zinazowakumba wakina mama hawa, lakini ukiangalia kwenye takwimu za GlobalCan ambazo mtaalamu alipita amezungumza sana, Tanzania inakadiriwa kupata kesi mpya takribani 40,060 kwa mwaka za saratani zote. Kwa hiyo kwa haraka haraka hapo ukiangalia kwenye kesi za saratani ya shingo ya kizazi ambazo sisi tunaziona ni sehemu ndogo sana ya mzigo ambao nchi unaikabili kwa ujumla. Kwa hiyo nikizungumza kuhusu mahusiano kati ya janga la uviko 19 na kutokea kwa visa vya saratani ya shingo ya kizazi, bado sina takwimu. Nafikiri wizara ya afya wanaweza wakaa katika nafasi nzuri ya kuzungumzia mahusiano ya moja kwa moja kati ya uviko 19 na visa vya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini ni tuambie ulimwengu tu, mwezi Januari ni mwezi wa kidunia wa kuadhimisha au kukumbuka wakina mama ambao wameathirika na saratani hii ya shingo ya kizazi. Naamini baadaye utaendelea na maswali zaidi ambayo yatahusiana na taaluma yangu ambayo ni ya ubingwa wa saratani katika kuelimishana na wakina mama na ulimwengu kwa ujumla kupitia Sauti ya Amerika, ili tuweze kupambana vyema na janga hili la saratani ya shingo ya kizazi.
Haswa.
Natumaini nimekujibu.
Haswa, nashukuru naendelea kuwepo katika line ya simu. Nije kwako Dr. Godfrey Mutuma ambaye pia ni bingwa wa masuala haya ya saratani huko Zambezi, Kenya. Hali iko vipi katika saratani hii ya shingo ya kizazi hapo katika eneo lako?
Asante sana. Saratani ya shingo ya kizazi hapa Kenya iko kwa wingi sana, na vile tunajua ni kwamba saratani ya shingo ya kizazi ndio hapa Kenya saratani nambari 2 kwa wanawake. Nambari moja hapa Kenya saratani iko kwa wingi sana kwa wanawake hapa Kenya ni saratani ya matiti. Ile ingine inafuatilia ni saratani ya shingo ya kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi hapa Kenya, ile shida tunayo sana hapa Kenya ni kwamba wanawake wengi wanakuja wakiwa hiyo saratani imeshasambaa sana, imekuwa imeshakuwa na kwa vile kulikuwa hii janga ya korona, hatuwezi kusema kuna tofauti sana. Ile tunaona ni kwamba saratani ya shingo ya kizazi inaendelea na kuwa mingi sana. Tulikuwa tunatarajia kwamba wakati huu ambao tumeanza kufanya vaccination na tumeanza kufanya hiyo saratani itapungua, lakini pia naona ni kwamba hiyo saratani inaendelea kuwa mingi. Hiyo saratani inaendelea kuwa inashika sana wanawake, na wanawake wengi sana ambao wako na saratani wanakuja ikiwa kwa hivyo kuwatibu na kuwa shida sana, maanake ikiwa imesha zamaa, imetoka kwa ukingo wa kizazi na imeenda kwa maini, imeenda kwa mifupa, imeenda mahali mingi sana, inakuwa shida sana na treatment inakuwa sio mzuri sana. Na ile inasumbua sana ni kwamba hii saratani hata ukifanyia matibabu, ukipatiana dawa chemotherapy, ukipatiana dawa kama radiotherapy ama operation, kwa muda mfupi sana, mwaka moja mwaka pili, inarudi inarikaa inakuja tena. Na sana sana hii saratani ya shingo ya kizazi ikirudi inakuwa ngumu sana kutibiwa, either by chemotherapy or radiotherapy. Na hii ile tunaweza kufanya kuimiza sana 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 Afrika, East Africa mainly, hapa Tanzania, hapa Kenya, Tanzania na Uganda na Congo. The chance of the public saratani ya shingo ya kizazi iko kwa wingi sana, na sana sana ina affect kama inakuwa kwa wanawake wale wako na umri wa miaka 30 na miaka 50. Na hiyo ni umri ambao unakuta kwamba hiyo saratani ikishakuwa nayo inasambaa haraka sana, na mwanamke anakuwa na shida nyingi sana na kutibiwa inakuwa shida nyingi sana. Ile waweza kufanya kwa saratani ya shingo ya kizazi ni kuimize wanawake wengi wafanye papia, wafanye skrini, ndio tuweze kujua mtu ako na saratani mapema. Maanake watu wote wale wanakuja wakiwa na saratani ya shingo ya kizazi wanakuwa anakuwa stage ya 4, ile imejaa sambaa sana. Ni vigumu sana kuona mwanamke anakuja na stage 1 ama stage 2 ama stage 3. Ile ni ile watu
haya, naona mawasiliano ya Dr. Godfrey Mutuma ya hayako vizuri, lakini hakijaharibika kitu, bado tunaendelea. Tuna takriban dakika mbili ambapo tutakamilisha sehemu ya kwanza. Hebu tumsikilize msikilizaji huyu, yuko tayari. Haya basi, msikilizaji, naona kuna hitilafu hapa za kimitambo, lakini mambo bado tunaendelea kuzungumzia saratani ya shingo ya kizazi. Na kwenye line ya simu naona kuna wasikilizaji ambao wako tayari wanataka kuzungumza au kutoa maoni yao kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Na msikilizaji, muda nao pia unakimbia. Basi kwa hapa muda huu nakamilisha kwanza sehemu hii ya kwanza ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya redio, hali kadhalika inasikika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Na baada ya dakika 30 hizi za kwanza, dakika 30 za pili, nitaendelea kuwa nawe katika Live Talk ambayo itakuwa inasikika kwa njia ya internet pekee. Washiriki mlioko katika laini ya simu, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Tukutane sekunde chache kutoka hivi sasa tukiendelea na Live Talk hii kwa njia ya mtandao pekee. Kumbuka wewe msikilizaji, kama unataka kutoa maoni au mchango wako, piga simu ukianzia na +1 202 619 3151. Na msikilizaji, ni sehemu ya pili ya Live Talk ambayo tunazungumzia saratani ya shingo ya kizazi. Kwenye laini ya simu ninao wataalam ambao watashirikiana nami na wewe msikilizaji ili kutupa elimu kwa mapana yake kuhusiana na saratani hii. Ninaye Dr. Mark Mseti, ni bingwa saratani katika hospitali ya Ocean Road huko Tanzania. Halikadhalika naye Dr. Godfrey Mutuma, ni bingwa masuala ya saratani katika hospitali ya Zambezi huko Kenya. Vile vile ninaye Betha Kithaka, yeye ni kutoka taasisi ya Kilele Health Association ya huko nchini Kenya. Na kwenye line ya simu hivi sasa kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, taje jina lako na uweze kuuliza swali lako.
Nashukuru. Kwa kwanza kabisa naitwa Fred Joni, niko Ifakara Tanzania huku Morogoro. Mimi nilikuwa naomba kuuliza swali kwa wataalamu. Tatizo ambalo linasababisha mpaka mtu kupata saratani ya shingo ya kizazi linatokana na nini? Kwa sababu kwa mfano hapa Tanzania Wizara ya Afya imekuwa ikitoa elimu juu ya ugonjwa huo na kuwapata na kusema kwamba nawapata baadhi ya watu kwa miaka hii ya karibuni. Changamoto inakuwa ni nini au tatizo linakuwa ni nini?
Naam, moja kwa moja basi Dr. Mseti tujibie swali la msikilizaji.
Asante kwa Fredi na kwa wasikilizaji wa Sauti ya Amerika. Visababishi au vihatarishi kwa kina mama kupata saratani ya shingo ya kizazi viko vingi. Lakini kile ambacho kinahusika kabisa kabisa, ambacho kimeonekana katika 99% ya wagonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, ni maambukizi ya aina fulani ya kirusi ambacho kinaitwa human papilloma virus au HPV. Na ni kwa sababu hiyo Shirika la Afya Duniani pamoja na serikali ya Tanzania kupitia kwenye Wizara ya Afya, moja kati ya mkakati mkubwa wa mapambano dhidi ya saratani hii ya shingo ya kizazi ni pamoja na kutoa chanjo ya HPV kwa watoto wa kike. Chanjo bahati mbaya inafanya kazi kwa wale ambao bado hawajapata maambukizi hayo, na ndio maana unakuta lile kundi linalolengwa haswa ni la watoto wa kike ambao tunaamini kwa kiutafiti ni kundi ambalo halijaanza bado mahusiano ya kingono, kwa sababu kirusi hicho cha HPV huwa kinaambukizwa kwa njia ya kushiriki ngono isiyokuwa salama, pamoja na njia nyingine kama za kushea vitu vikali vyenye ncha kali kama vya vifaa vya kunyolea na kadhalika. Lakini kikubwa zaidi ni maambukizi hayo ya virusi vya HPV. Labda niweke vizuri, ieleweke kwamba saratani sio ugonjwa unaoambukizwa. Kwa hiyo wasikilizaji wetu wasije wakachanganya hapa wakafikiri saratani ya kizazi inaambukizwa. Ni kwamba kirusi ambacho kinaambukizwa cha HPV, na mara nyingi kwa kushiriki ngono isiyo salama, ndio ambacho baadaye kinaweza kusababisha mabadiliko katika shingo ya kizazi ya mwanamama yule na kupelekea kutokea kwa saratani ya shingo ya kizazi. Lakini vipo vihatarishi vingine kama matumizi ya tumbaku ambayo yanafahamika kwa muda mrefu, matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi, kuwa na jinsia ya kike, kwa sababu jinsia ya kiume hawawezi kabisa, hawana hicho kiungo cha shingo ya kizazi. Lakini vile vile umri mkubwa na wenyewe unachangia katika kupata saratani ya shingo ya kizazi. Labda nirudie tena kwamba saratani hii ndio saratani namba moja hapa nchini kwetu, na kwa hiyo inatakiwa kwa hapa Tanzania na katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kama mtu atakumu alivyozungumza, na ni saratani ambayo kwa bahati njema inazuilika kwa kiwango kikubwa. Mkakati mkubwa wa kuzuia ni huo wa kutoa chanjo kwa watoto wa kike, lakini vile vile kufanya uchunguzi wa awali, yani cancer screening. Na uchunguzi wa awali kwa mama watu wazima watafanya kwa pap smear, ila kwa nchi hizi zinazoendelea ambazo uchumi sio mzuri sana, kwa wale vijana ambao bado hawajakoma hedhi, wanaweza kufanyia uchunguzi kwa bei nafuu tu kwa kuangaliwa na mtaalamu kwa kutumia siki au acetic acid. Inaweza kabisa kutambua maeneo katika shingo ya kizazi ambayo yakiachwa yataendelea kwenda kuwa kwenye shingo ya kizazi, na kwa hiyo anaweza kuzuiliwa kirahisi kwa kupatiwa tiba ambayo ni rahisi kabisa, either tiba barafu yani cryotherapy au lip. Kwa hiyo mkakati wa kuzuia ni muhimu sana kwenye saratani hii, kama alivyotangulia kusema msemaji mwenzangu au daktari mwenzangu kutoka Kenya, kwamba bahati mbaya tunawapata wakina mama hawa wakiwa kwenye hatua za juu. Kwa hapa Tanzania takriban 70% mpaka 80% wanakuja wakiwa katika hatua ya 3 na ya 4, ambapo kuiponyesha kabisa inakuwa tabu kidogo. Ikiwa chini ya hapo, ni aina ya saratani ambayo mgonjwa anaweza kupona kabisa, aidha kwa upasuaji peke yake kama ikiwa ya awali kabisa kwenye hatua ya kwanza, au kwa kupata tiba kamili ya mionzi pamoja na kemotherapi kwa pamoja. Saratani hii ni moja kati ya saratani ambazo zina viwango vizuri vya uponaji kama tukiiwahi mapema, lakini pia ni saratani ambayo inazuilika kabisa iwapo tutatoa elimu mwafaka kwa wananchi wetu na akina mama, lakini vile vile kuwachanja hawa watoto wa kike, na vile vile kufanya uchunguzi wa awali kwa akina mama wote waliofikia umri wa kuzaa.
Naam, basi vile vile katika line ya simu unaona pia kuna msikilizaji ambaye naye anataka kutoa mchango wake au kuuliza swali. Karibu msikilizaji.
Asante. Kwa majina anaitwa Machenji Lupemba, nipo Inyonga Mlele, Katavi, Tanzania. Na swali kwa mtaalamu kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Je, hili tatizo linampata mtu akiwa na umri gani, akiwa tayari mama au akiwa binti mdogo? Nataka nijue tu hilo kwa mtaalamu. Yani mimi sina mengi sana, nilikuwa nataka nijue tu hilo hapo.
Haya basi, wasikilizaji washiriki, bila shaka mmemsikia msikilizaji huyo Godfrey Mutuma. Kuna la ziada hapo ungeweza kumpatia msikilizaji na yeyote anayesikiliza Live Talk hivi sasa?
kwa haraka
Naam, na hebu tusikie kwa upande wako Benda Kithaka. Wewe una taasisi hii ambayo inatoa huduma kwa wanawake hawa wenye matatizo ya saratani. Ni huduma zako unazitoa kwa njia ipi? Na je, una idadi ya wanawake wangapi ambao wapo katika taasisi yako?
Shukrani Mkamiti kwa kunialika kuzungumzia kuhusu ugonjwa wa shingo ya kizazi. Na kama ulivyosema, kwa muda wa miaka zaidi ya 9 sasa nimefanya kwa kazi kwa kuhamasisha ama kuwapea motisha mama waweze kupata uchunguzi wa mapema ama wa awali ili waweze kujulikana na kupata matibabu ya ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Na pia katika mwaka wa 2019 tuliweza kufanya kazi pamoja na Wizara ya Afya na vikundi vingine ambavyo vinafanya kazi ya kuwahamasisha wamama na wazee pia kuhusu magonjwa ya saratani, ili tuweze kuleta hiyo chanjo ya HPV kuhakikisha kwamba wasichana wetu pia wanapata kinga ya huu ugonjwa ili waweze kujikinga kwa ugonjwa wa siku za usoni. Sasa kwetu sisi, ile huduma ambayo tunatoa haswa ni kwenda kwa vijiji na pia kwa wananchi kuwajulisha kuhusu ugonjwa wa saratani, na kawaida yake ni kwenda mahali ambapo tunapata vikundi ama wamama wengi ili kuweza kuwajulisha kuhusu ugonjwa wenyewe, kuhusu dalili ambazo wanafaa kuwa wanaangalia, na pia kuwajulisha kwamba wasingoje mpaka wakati dalili ili waweze kwenda hospitali. Ndio maanake wachukue hatua haraka na kwa mapema, kujua mapema, kwa sababu ikipatikana mapema ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi inaweza tibiwa hata kwa 100%, mtu anaweza kupona. Cha pili ni kuwajulisha wazee pia kwamba wanalo jukumu la kuwajulisha wamama wao, bibi, dada zao, mama, wanawake wote ambao wanao maisha ni mwao, kwamba wanafaa kuchukua hatua ya kujikinga. Na njia na namna ya kujikinga kama vile wenzangu wamezungumzia ni kwenda kupata uchunguzi wa mapema na pia kuhakikisha wasichana wao walio timu umri wamepata hiyo chanjo. Na chanjo yenyewe inapatianwa hapa Kenya kwa wasichana wa umri wa miaka 10 hadi 14 na bila malipo, kwa sababu serikali, Wizara ya Afya imejitolea kupatiana hii chanjo kwa wasichana wote walio chini huo umri. Kwa hivyo kwetu sisi ni kuwajulisha. La tatu ambalo tunafanya ni kufanya kazi na wamama, hata pia wazee waliopata ugonjwa wa saratani wakaweza kutibiwa, na kwa sasa hivi tunawafanya champion kwa kuwaelimisha zaidi, waweza kuwa ndio wanaenda kuwapatia watu kwa familia hii habari njema ya kwamba ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi inaweza tibiwa, kwa sababu tumeonelea kwamba kama vile ambavyo mlisikia kutoka kwa Daktari Mseti hapo awali, wamama wengi wanajitokezea ambapo wamechelewa, wamefikisha kiwango cha labda stage 3, B, stage 4, na ndipo tunapata mara nyingi huu ugonjwa unasababisha kifo. Lakini wakipatikana mapema wanaweza kutibiwa. Haswa hapa Afrika ambapo tumezoea kwamba sisi ni watu wamezoea hadithi za kuwajulisha watu, kuelimisha watu, wale wamama na wazee waliopata ugonjwa wa saratani, hiyo saratani yoyote, aina yoyote, na wakatibiwa na wakapona, ni njia na namna moja ya kuwajulisha watu kwamba ikipatikana mapema, iwe ni saratani ya shingo ya kizazi ama saratani yoyote, ikipatikana mapema kuna njia na namna za kutibu, na mtu anaweza kupata maisha ya usoni ambayo ni maisha quality. Kwa hivyo kwa sisi ni kutoa jukumu kuhakikisha kwamba serikali yetu inatupatia hizo huduma, nao wananchi wanaweza kwenda kuzipokea hizo huduma. Asante.
Ni rudi kwako Dr. Mseti. Kuna aina ngapi za tiba ya saratani ya shingo ya kizazi na zinachukua muda gani?
Matibabu ya saratani ya shingo ya kizazi kama matibabu ya saratani nyingine zote
kwa hapa Tanzania na duniani kote kwa jumla yanategemeana sana na hatua ambayo mgonjwa amefika nayo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakutana na hatua ya awali kabisa, ile stage ya kwanza A, wanaweza wakafanyiwa operation tu inayostahiki, ambayo ikaondoa kivimbe chote pamoja na zile tishu zilizoko jirani, kuhakikisha kwamba hakuna hata chembe moja ya saratani imebaki mwilini, na upasuaji huo ukawa umetosheleza kabisa kuiponesha kabisa saratani hiyo. Lakini unapokuwa umevuka hatua ya kwanza, operation inakuwa haina msaada sana, kwa sababu seli nyingine zinaweza zikawa zimeondoka pale kwenye shingo ya kizazi, zimeingia kwenye matezi au zimegusa maeneo mengine ya jirani na shingo ya kizazi ilipo. Kwa hiyo hapo sasa ndipo ambapo sisi madaktari bingwa wa saratani tunaingia, ambapo kutegemeana na aina ya saratani hiyo tutapanga matibabu yake. Mara nyingi saratani ya shingo ya kizazi ni aina ya squamous, ambayo huwa inasikiliza sana mionzi pamoja na chemotherapy. Kwa hiyo mwanamama ambaye anaanza hatua ya kwanza B mpaka ya pili A na B, wote wanaweza kupatiwa matibabu ambayo tunasema ni curative au radical ya mionzi pamoja na chemotherapy. Kwa hiyo anakuwa anapata chemotherapy mara moja kila wiki kwenye kila juma, na anapata mionzi kwa siku tano kwa juma, kwa jumla ya siku zisizopungua 30 mpaka 33 hivi, kutegemeana na mtu na mpangilio wa matibabu yake mtaalamu atakavyoona. Lakini pia wale ambao wana saratani ambazo zimekuja kwenye hatua ya juu kabisa, labda hatua ya 3B na hatua ya 4, nyakati nyingine kwenye hatua ya 3B inakuwa kuna athari mpaka kwenye figo. Kwa hiyo huwezi kutoa tena tiba ya chemotherapy, hivyo wanakuwa wanapata mionzi peke yake. Na mionzi hii ni tiba muhimu sana, kwa sababu inawasaidia kina mama hata ambao wanakuja wakiwa wanatoka na damu kwa wingi. Wakishapata tiba mionzi, ile damu inaacha kabisa. Sasa wagonjwa wetu wengi wanafikiri kwa kuacha ile damu wanakuwa wamepona tayari. Nitoe rai tu kwa kina mama ambao wanaugua tayari wako kwenye matibabu, basi wafuate ushauri wa wataalamu ambao wanawatibia, kwa kuwa hata baada ya tiba matibabu ya saratani yanahitaji ufuatiliaji wa muda mrefu kidogo. Lakini nizungumze jambo lingine ambalo ni muhimu kwa wakina mama wanaougua saratani. Kwa wakina mama kwa ujumla, tunaendelea kusisitiza kwamba kinga dhidi ya saratani ya shingo ya kizazi ni bora zaidi kuliko tiba. Na tunaendelea kusisitiza kwa wakina mama kama alipotaka kuzungumza mtaalamu mwenzetu hapo nyuma, kwamba saratani ikiwa hiwa inaweza kutibiwa na kupona kabisa. Kwa hiyo kwa hizo njia tatu nilizosema, ya kwanza upasuaji, ya pili tiba mionzi, na ya tatu tiba kemia au chemotherapy. Na wakati mwingine unapata mchanganyiko wa hizi tiba kutegemeana na hatua ya ugonjwa wako, aina ya ugonjwa wako, na daktari bingwa anayekutibia atakavyoona inafaa kwenye kuondoa kabisa hiyo shida ya saratani kwa mgonjwa husika.
Shukrani sana, na hebu sasa nimkaribishe mwenzangu Patrick Ndwimana aweze kutusomea maswali na maoni ambayo wewe msikilizaji umeandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuhusiana na mada tunayozungumzia hivi sasa ya saratani ya shingo ya kizazi.
Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, anasema kwanza kabisa napenda kuuliza swali kuhusu huu ugonjwa wa saratani. Kuna aina ngapi za saratani na je, huambukizwa kwa njia gani? Maana huenda tunakiuka namna ya kujikinga na ugonjwa wa saratani. Kijana mpole wa Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, akiwakilisha Wasakatonge Salam Club, kwa kweli elimu bado ni changamoto kubwa mno kwa walio wengi, kwa hiyo elimu inahitajika sana. David Seshenga kutoka Wagumu Tunadumu, Muheza, Tanga, Tanzania, anasema saratani ya shingo ya kizazi ni tatizo linalowasumbua wanawake na wasichana wengi, hivyo kimtazamo ulikuwepo mpango wa chanjo ya tatizo hilo. Sifahamu kwa sasa chanjo hii imeishia wapi, kwa kuwa walikuwa wanapatiwa wasichana. Mtu Pesa Mwanambuke kutoka Misisi, Mpimbwe, Katavi, Tanzania, anasema saratani ya shingo ya kizazi inatakiwa elimu itolewe katika jamii. William Isongalimo wa Ushirombo, Bukombe, Tanzania, anasema elimu juu ya saratani ya kizazi bado ni changamoto, kwani watu wengi hawajui dalili za ugonjwa huu. Franco Kisanga wa Isebanira, Boda ya Pili, huko Kenya, anasema pamoja na hayo yote, saratani imekuwa tishio kote duniani. Je, WHO kufikia sasa mikakati yenu ni ipi? Anauliza Franco Kisanga. Bernard Ombega, VOA Swahili, Orina Bernard akiwa Soroti City, Uganda. Huu ugonjwa umekuwa janga kuu duniani. Ugonjwa huu hutokana pia kwa njia ya kurithi kwa familia. Serikali imesema inafanya mpango wa kuleta chanjo ya saratani, lakini hadi wa leo imekuwa ni ndoto tu. Nur Ali Fara anasema saratani inaua watu wengi hata kuliko malaria, COVID-19 na ukimwi katika miaka hivi karibuni huko kaskazini mwa Kenya. Huyu Masanja Kanone kutoka Geita, Tanzania, anasema elimu izidi kutolewa hasa kwa watu wote ili wajue namna ya kujikinga na ugonjwa huo.
Shukrani sana Patrick Ndwimana kwa maoni hayo ambayo msikilizaji ameandika. Nirudi tena kwenu washiriki ambao ni wataalam. Wasikilizaji wengi wameelezea kuhusiana na elimu inatakiwa itolewe zaidi. Nije kwako Dr. Mutuma, ni elimu inayotolewa ama ambayo inatakiwa kutolewa kwa jamii, ni elimu kwa njia ya redio, elimu inayohusisha michezo, au elimu hii ya kumfanya mtu wa kawaida atambue saratani inatakiwa itolewe kwa njia ipi? Naona sikusikii kabisa Dr. Godfrey Mutuma. Nije kwako Dr. Mark Mseti. Tunapozungumzia swala la utoaji elimu, elimu inatakiwa imfikie raia wa kawaida kwa njia ipi? Njia ya redio, njia ya mabango, ama njia kwa kutumia michezo ya drama na kadhalika? Dr. Mseti, unanisikia?
Hello?
Dr. Mseti, unanisikia?
Hello? Nakusikia mkamiti.
Nasema wasikilizaji wamekuwa wakizungumzia swala la elimu zaidi inatakiwa itolewe ili iweze kuwafikia walipo. Elimu hii inatakiwa itolewe kwa njia ipi? Kwa njia ya kutumia vyombo vya habari kama redio, kutumia mabango, au kwenda mlango hadi mlango kuwaelimisha wananchi kuhusiana na tatizo hili la saratani?
Asante mkamiti. Mimi nafikiri njia zote zinazowezesha kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi zinastahili kutumika. Hata hichi tunachokifanya hapa, mimi na wewe na wataalamu wenzangu, ni elimu kwa wananchi. Ziko elimu ambazo zinatolewa kwenye mikutano ambayo mnakutana na watu ana kwa ana. Lakini sasa hivi teknolojia imeendelea, kuna mitandao ya kijamii ambapo habari huwa zinaweza zikasambaa kwa kasi sana. Kwa hiyo tunatakiwa tutumie vyombo vyote, print media, iwe ni electronic media, iwe ni mdomo kwa mdomo. Kama kwenye taasisi yetu ya Ocean Road, kila siku huwa kuna vipindi vya elimu katika kila sehemu za wagonjwa kusubiria kupata huduma. Kwa hiyo tunakuwa tumegusa sehemu ndogo tu ya wale ambao wamewasindikiza ndugu zao. Lakini vile vile tunatumia sana forum zetu za mitandao ya kijamii za Ocean Road, kwenye Instagram, kwenye Twitter, kwenye Facebook na kwenye website yetu, huwa kuna taarifa nyingi tu ambazo zinalenga kufikisha ujumbe. Vile vile kwenye kila tarehe mahususi za maadhimisho yanayohusiana na saratani, ikiwemo siku ya saratani ulimwenguni na kwenye miezi ya saratani mbalimbali kama huu wa Januari ambao ni kwa shingo ya kizazi, huwa tunasambaza wataalamu wetu kwenye vyombo vya habari. Nguvu ya vyombo vya habari kwenye kufikisha elimu kwa wananchi ni kubwa mno. Kwa hiyo ninawapongeza Sauti ya Marekani kwa kuwa na kipindi kama hichi siku ya leo, lakini nitoe rai kwa vyombo vingine mbalimbali vya habari kusaidia kufikisha taarifa sahihi kuhusu saratani ya shingo ya kizazi. Lakini kabla sijamaliza mkamiti, niseme kwenye Afrika Mashariki yetu hii, taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road ina mashine na mitambo ya kutosha kabisa kwa ajili ya matibabu ya saratani za aina zote, kuanzia kwenye vipimo mpaka matibabu yenyewe. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa wana wasiwasi, wanaweza wakaja kwa uchunguzi, lakini vile vile kupata matibabu stahiki ya saratani. Na kushukuru, nadhani nimekujibu. kuna lingine liliulizwa kidogo la inaambukizwaje. Naomba niwaambie wasikilizaji wetu wote wa Sauti ya Amerika kwamba saratani ni moja kati ya kundi la magonjwa ambayo hayaambukizwi. Kwa hiyo hata ukimshika, hata ukimkumbatia mgonjwa mwenye saratani, haitatoka kwake kuja kwako. Tusiogope wagonjwa wa saratani kwa kuwa ni moja kati ya magonjwa ambayo hayaambukizi kwa namna yoyote. Asante Mkamiti.
Shukran. Benda, kwa upande wako, unapokuwa na hawa kina mama kila siku unakutana nao, ni changamoto zipi wanasema wanakabiliana nazo mbali ya kwamba ni waathirika tayari wa saratani ya kizazi? Kuna jingine ambalo linawafanya wapate hofu ya maisha yao kiafya kutokana na maradhi wanayopitia?
Mkamati, tuanzie kwa bei. Kama walivyosema, njia na namna za kutibu magonjwa ya saratani, hasa ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, njia namna moja ni ya upasuaji na zile ya chemotherapy, radiotherapy, ambazo zina gharama ya bei ya juu zaidi. Kumaanisha kwamba mama akipatikana wakati ugonjwa umeenea, hayo matibabu yatakuwa ya bei ya juu. Na kuna vile ambavyo unaona sasa kama labda hawezi kujalimu maisha yake, na sasa amepatikana na ugonjwa ambao unahatarisha afya yake na maisha yake, linakuwa ni jambo la kutatanisha. La pili ni kukubalika katika familia na jamii. Kuna wamama ambao wakati mwingine unapata mama amepata ugonjwa wa saratani, ameambiwa na ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi, na bwanake ama pia jamii na marafiki wanamhepa, wanamogopa, wanamwachilia. Kwa hivyo ameachwa kama anao ugonjwa ambao unahatarisha maisha, na sasa pia jamii na marafiki wamemwacha. Kumaanisha kama vile mtoto alivyosema, ugonjwa wa saratani sio ugonjwa ambao unaambukizwa. Badala ya kumkumbatia, watu wanamuogopa. Ni muhimu kujua kama jamii na marafiki, na pia watu wote, wananchi wote, kwamba tunafaa kuwakumbatia na kuwapatia motisha kwamba wanaweza kutibiwa, na wakatibiwa wakapata matibabu mapema. La tatu ni zile distance ama ile distance ambayo wanaenda ili kutafuta matibabu. Ukiangalia Afrika Kusini, tunayo maabara na hospitali nyingi zipo kwenye town center, na wale wamama wako vijijini nyumbani, labda wengine wanatembea hata labda masaa 5-6, ama wanakuja mahali kutoka kisema Kisumu kuja mpaka Nairobi, inachukua siku nzima na ni lazima wapate matibabu. Kwa hiyo unapata mtu ameingia hospitalini saa kumi usiku na atapata matibabu saa 2 asubuhi. Hayo yote ni matatizo ambayo wanapata. Na la nne ni kujikimu kimaisha. Mtu akishapata ugonjwa wa saratani apate matibabu, saa zingine wanapoteza njia na namna ya kupata hela za kujikimu maishani. Na wakipoteza kazi, mama anaachwa bila chochote, na sasa anao watoto wa kushughulikia, labda bwanake amemwacha. Haya yote yanachangia kufanya ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kuwapatia wamama hofu. Kwangu mimi na kwa kikundi chetu cha Kilele Health, vile ambavyo tunaonyesha watu ni kwamba tukifanya elimu kwa jamii, ni kuwajulisha kwamba sisi wote kama ni mama unaweza kupata ugonjwa wa saratani ya kizazi.
Shukrani sana
baba.
Shukrani Benda Kithaka kutoka taasisi ya Kilele Health Association ya huko Kenya kwa maelezo hayo uliotupatia. Hali kadhalika na kushukuru Dr. Mark Mseti, bingwa saratani katika hospitali ya Ocean Road huko Tanzania. Vilevile Dr. Godfrey Mutuma ni bingwa wa magonjwa saratani katika hospitali ya Zambezi nchini Kenya. Na kushukuru pia Dr. Ndema Habib ni mtaalamu wa masuala ya takwimu katika magonjwa ikiwemo saratani kutoka WHO. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwe pia msikilizaji, uwe na wakati mzuri na usikilizaji mwema.